Vi skal fortsætte vores prædikenserie. Vi har lagt sådan et tema hen over nogle uger, og det kommer vi til at gøre et par uger mere. Vi kalder det af alle steder. Og dybest set er det, handler det om, som der står på den slide her bagved, hvordan Jesus ofte finder mennesker på mærkelige steder for så at bruge dem mægtigt. Altså prøv at fokusere på den der kæmpe store kontrast, der ofte er på det sted, hvor Gud vælger at møde et menneske, den situation, de befinder sig i, omstændighederne i deres liv, deres egne formåner og alt det, der udgør deres liv, og så det, han har tænkt sig at gøre med dem bagefter. Det er næsten gennemgående sådan tema i historien, at der i hvert fald altid er kæmpe stor kontrast imellem det sted, Gud kalder mennesker, og det, han så har tænkt sig at gøre med dem bagefter. I Korintherbrevene siger Paulus, at han arbejder med at gøre det, som ingenting er i den her verden, og bruge det til at gøre meget. Det skal vi læse senere. I dag der skal vi fokusere på en bibelsk karakter, som jeg synes er super fed. Han hedder Gideon. Og vi skal lige læse nogle vers her sammen fra Dommerbogen kapitel 6 og til 11 vers 16. Hans bibelske historie, den var sådan cirka 2 kapitler, og vi skal læse nogle vers her sammen. Der står sådan her, at Herrens engel kom og satte sig under en i Ofra. På engelsk der står der faktisk Oprah, ligesom hende der. Oprah, jeg ved ikke om det er der, hun fik sit navn for. Men en i Ofra, som tilhørte Abrisitten Joas. Hans søn Gideon var ved at tærske hvede i vinpersen, for at have den i sikkerhed for midjanitterne. Herrens engel viste sig for ham og sagde til ham, Herren er med dig, tapre kriger. Gideon sagde til ham, hør mig herre, hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette så ramt os? Hvor er alle de under, som vores fædre fortalte os om, når de sagde, at Herren fødte os op fra Egypten? Nu har Herren forkastet os og givet os i midjanitternes magt. Så vendte Herren sig til Gideon og sagde, drag afsted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra midjanitterne. Det er mig, der sender dig. Gideon sagde til ham, hør mig, herre, hvordan skulle jeg kunne frelse Israel? Min slægt er den mest ubetydelige i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus. Men Herren sagde til ham, jeg vil være med dig. Du skal slå midjanitterne alle som en. Og Gideon sagde, har jeg fundet noget for dine øjne, så giv mig et tegn på, at det er dig, der taler til mig. Og så fortsætter historien, men et eller andet sted skal vi jo stoppe, og det gør vi så her. Så min titel i dag er Gideon the Goat. Gideon the Goat. Og jeg kan godt lide at bede for det, vi skal tale om, sådan at der er en chance for, at jeg får sagt mest af det, jeg skal, og så lidt som muligt af det, jeg ikke skal. Så skal vi gøre det sammen her i dag. Hvis du er okay med det, så luk dine øjne sammen med mig. Så beder vi om, at Gud vil tale til os. Jesus, tak at du er det levende ord. Tak at du er lyset, som oplyser et hvert mørke. Tak gennem forkyndelsen også, og i talesættelsen, proklamationen af dit ord, også sådan en helt almindelig søndag som den her, der kan du forvandle vores liv 180 grader. Du kan også bygge det op, eller hvilket leje vi nu er på i vores liv. Så jeg beder dig om, at igennem det, jeg skal dele nu, må der være noget for enhver. Jeg beder dig om, du vil guide mine tunge, mine ord, Jesus, og brug det sådan, som kun du kan. Og lad så vores hjerter være åbne over for at høre, hvad du vil sige til os her i dag. Det takker vi dig for, Jesus, i Jesu navn. Amen. Har du nogensinde prøvet i dit liv, at der sker noget i dit liv, som ændrer, hvordan du ser på dig selv? Det er et stort spørgsmål, det ved jeg godt. Jeg kan prøve at komme med et eksempel på, hvordan det skete for mig her for ganske nylig. Jeg stod hjemme i mit køkken. Der var fuld skrald på om morgenen. Jeg har 4 børn. Vi skal spise en masse havregryn. Det er utroligt, så mange kilo havregryn og liter mælk, vi får tæer på en uge. Vi overraskes derhjemme. Vi kan faktisk ikke holde styr på det. For aldrig købt nok. Nå, jeg stod der om morgenen, der var gang i den, ikke? Jeg skulle på et tidspunkt lige midt i alt det der ræs, der var, som er vores morgener. Der skulle jeg tage fat i en karton, og I kender sikkert godt det der med, at man tror, kartonen er fuld, så man på en eller anden mærke både ubevidst ligger en bestemt styrke i at løfte den, men den var så næsten tom, og den fløj bare op, du ved ikke, fordi så stærk er jeg. Nej, så jeg mistimede det bare fuldstændig misforstået situationen, ikke? Der var næsten ingen mælk i, så den fløj bare lige det, den fløj, så røg den ud af min hånd, rent på gulvet, og det mælk, der var i den, lå så selvfølgelig ud over gulvet. Og jeg hørte mig selv sige lige det, der skete, hvor dum er du om mig selv. Og lige med det samme, jeg havde sagt det, så tænkte jeg, sagde du lige dum? For det første, så har jeg jo ikke lyst til, at mine børn, hvis de siger noget er dumt, eller de selv er dumme, eller andre er der, så retter jeg på dem. Og det er den ene lektie, jeg har ikke lyst til at sige ord, jeg siger, de skal lade være med at sige. Og for det andet, så tænkte jeg også, jamen, jeg har jo ikke lyst til, at de skal lære af deres far, at man siger om sig selv, at man er dum. Og for det tredje, så jeg ved godt, det er lidt dramatisk måske eksempel at gøre meget ud af, men alligevel så siger det noget, at man lige midt i den her stressede situation, så tog jeg det, som bare var en simpel fejl, eller fejlkalkulering af mængden af mælk i en karton, og gjorde til noget, jeg er. Hvor dum er du? Sådan et lille sjovt eksempel, jeg tror vi alle sammen, vi kunne komme til at gøre det. Men som alligevel, jeg egentlig også tror på den store klinge nogle gange i vores liv, vi kommer til at gøre, at der er ting i vores liv, vi lykkes med eller ikke lykkes med. Ting, som vi bliver født i eller ikke bliver født i. Ting, som vi oplever i vores liv, som på en eller anden måde får lov til at snige sig ind og blive en del af, synes vi, hvem vi er. Eller hvem vi tænker, vi er. Et andet eksempel her for relativt nylig var en af mine døtre, som havde fået sådan, var blevet sådan helt fanatisk omkring at spille klodsmajor. Kan nogen af jer huske det? Man bygger det der tårn der, og så skal man trække det ud. Det er sådan et af de spil, jeg kan være med på også, for jeg kan se enden på det. Så vi sidder ligesom og spiller, så kan man tage et spil igen jo, hvis tålmodigheden er til det. Så begyndte vi at spille det en del, ikke? Og er der nogen af jer, der kan huske, da I var børn, at når man bygger klodsmajor, så tager man lige æskerne? Det var vildt, ikke? Jeg sad og spillede det. Jeg har ikke spillet det måske i noget, der mener 20 år. Og det første, jeg gjorde, da min døtre lavede et grimt tårn, det var, at de to æsker lige gjorde sådan her. Det sad bare i musklerne. Det er ikke vildt, man kan huske det. Nå, men det synes jeg bare. Nå, men så sad vi og spillede det, og en dag, da hun sad nede ved sofabordet og lavede det, så hyggede hun sig med at lave et klodsmajor. Det var lykkedes for hende en del gange. Hun sad bare og spillede det selv. Og lige pludselig så væltede hendes klodsmajor tårn på et tidspunkt, hvor det i hvert fald ikke skulle under opbyggelse. Hvorefter hun bare løb hen, smed sig på gulvet og råbte, jeg kan absolut heller ingenting. Totalt knust, ikke, over et tårn, som var faldet sammen der foran hende. Og jeg ved selvfølgelig godt, at der er jo sikkert flere forskellige ting, der har foregået på indersiden. Det kan være, at der er en hende i skolen, det er det, nogle gange som forældre, man prøver at finde ud af, er der nogen i den her uge, der har sagt et eller andet, eller har gjort noget, der ligesom sætter sig på en måde derinde, der så gør, at når du ser tårnet falde sammen, som du ellers bare kunne bygge op igen, at så tager du det ind på den måde, at du absolut ingenting kan. Men det er jo lidt det samme som mig med min mælkekarton. Hvor dum er du, at du kunne finde på at tabe en mælkekarton, og det er jo ikke sande observationer eller sådan udtalelser omkring os selv. Min datter kan jo mange ting, og jeg er heller ikke så dum igen. Jeg kan godt normalt løfte en mælkekarton, og så videre mad mange gange om morgenen, ikke? Men alligevel tror jeg sådan en menneskelig reaktion i øjeblikket, som fortæller os noget omkring os selv. Jeg sad og googlede lidt den her uge, kiggede lidt ind i, hvordan psykologien forklarer, hvordan mennesker skaber deres egen identitet, og det kan man selvfølgelig finde tusinder af forskellige sådan teorier omkring, og der er også en grænse for, hvor langt jeg kunne nå ned i det. Men jeg kunne dog alligevel finde ud af, at det har noget omkring grundlæggende overbevisninger at gøre. Altså det, du får med sikkert hjemmefra, og det vand, du svømmer i, altså det land, du er i, den ideologi, der præger den tid, men også de ting, du er i. Så det, som sker for dig igennem dit liv, man kalder det vel sådan en arv og miljø på en eller anden måde, ikke? Hvis jeg ellers har forstået det bare nogenlunde rigtigt. At det liv, vi lever, er med til at forme os, også på en eller anden måde med til at give præg til eller indflydelse på, hvordan jeg egentlig ser mig selv. Så dybest set ting, som er uden for mig, er med til at præge noget inden i mig, vores identitet og liv inden i os, ikke? Det tror jeg er menneskeligt. Vi kender det jo sådan, at vi lever intuitivt sådan. Jeg ved ikke, om du har prøvet nogle gange at møde nogle mennesker, som opfører sig på en bestemt måde, og så griner vi af det, fordi vi tænker, det er så typisk, at lige præcis du siger sådan, fordi du et eller andet. Jeg mødte for nylig en, der havde været her i lang tid, som var ret sort-hvid og relativt harsk i filten, vil nogen af jer sige, ikke? Og så sagde vedkommende et eller andet, som var hyldig morsomt, og der var en, der sagde, at man kan så tydeligt mærke, at vedkommende har været i hæren. Så det overrasker os overhovedet ikke, at fordi du har været i et miljø i x antal tid i dit liv, at du så gør sådan der. Det tænker vi jo åbenbart er naturligt. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at møde nogen, hvor du møder nogen, som er syge, eller har alle odds imod sig, og vi alle sammen tænker, godt det ikke er mig, og så alligevel har de sådan en kerne af positivitet og optimisme inden i sig, som bare tænker, tænk hvis jeg kunne have det samme. Men alle de odds, de har imod sig, sygdommen, eller hvad for nogle omstændigheder det måtte være, så tænker vi intuitivt, det er i grunden utroligt, at du kan være så optimistisk både omkring dig selv og det liv, du lever, når nu alle de ting er imod dig. Hvorfor? Ja, fordi vi jo åbenbart tænker per default, at dine omgivelser bør bestemme noget om, hvem du er. Det bør være med til at præge dig. Eller måske det modsatte. Nogle gange så kan vi jo imponere os også nogle gange over, du ved, et menneske, som ikke gør det, som folk gør flest, altså tager en høj uddannelse, eller måske bare har et eller andet job, som de fleste af os synes, det er sådan relativt uværdigt eller uattraktivt, men vedkommende bare elsker og ejer det. Har du nogensinde prøvet det? Møde sådan en menneske der, hvor man tænker, det er grunden utroligt så entusiastisk, du er omkring de der varer, du kører hen over disken i Netto. Du ved, fordi vi tænker, at du burde jo synes, det er nederen, ikke? Men der er åbenbart noget inden i nogle mennesker, der kan formå sådan at gå ud over, eller række ud over, eller være mere end det, jeg er i det daglige. Du ser det også i den bibelske historie, jøderne, når de så Jesus, nogen af dem i hvert fald, så tænkte de, men er det ikke bare tømmerens søn? Altså, kommer han her og synes, han skal helbrede nogen og sige noget, der er vigtigt, men han er jo bare tømmerens søn. Og vi kan ikke huske, hvor han voksede op. Det var i Nazaret, nobody. Ingen sted. Der kommer han fra, og så synes han, han skal lære os noget. Det kan man da ikke, når man kommer derfra. Han skal da være uddannet på, du ved, Københavns Universitet, eller endnu bedre Aalborg, selvfølgelig. Fariserne også på et tidspunkt, da de jo ser, hvordan disciplinerne så senere overtager Gud, Jesu tjeneste, altså hans liv og funktion på jorden, så siger de, at de kunne slet ikke forstå det, fordi de vidste, at det var ulærte mænd, som mange bare plejede at fiske. Og pludselig så siger de noget, som har signifikans, og når de siger det, så betyder det noget i vores liv. Vi kan mærke, at det rammer noget. Vi får lyst til at faktisk, det steder omvender os fra noget. Og nogle gange bliver de også helbredt af det, de siger. Men de er bare fiskermænd og ulærte. Så der er et eller andet, jeg ved ikke, om I kan se det, i vores helt intuitive tilgang til verden. Hvor vi tænker, at det miljø, du er i, det sted, du kommer fra, dine omstændigheder, bør jo have præget dig. Det er da utroligt, når nogle mennesker nogle gange kan formå at bryde ud af det. Hvorfor skulle min datter i grunden ikke tænke sig om sig selv, at hun, når hun vælter tårnet i klodsmajor, hun også er en klodsmajor, ikke? Eller når jeg spilder mælken, når jeg selv er en mælk. Så, fordi vi har en idé om, at der er mere til menneske, tror jeg, end vi umiddelbart ser. Og specielt for mennesker, som tror på Jesus. Jo, når vi stod her lige før, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, at mange af vores lovsange og vores lovprisningssange, de handler jo egentlig om at synge noget og proklamere noget, som ikke er. Eller som er, men som vi ikke kan se endnu. Altid i vores liv. Og det er også Gideons historie. Hans historie, den strækker sig fra Dommerbogen kapitel 6 til kapitel 8, hvor han afløses af sin søn Abimelech, som gør et horribelt job som den næste dommer. Og det er sådan dybest set det, der er hele bagtæppet for hele den her bog, der er Dommerbogen. Det er, at Israel i Dommerbogen, at deres omstændigheder, de bestemmes af deres lederskab. Den, som er dommer, kaldes det i den her bog her. En gudfrygtig dommer, skråstreg konge, kunne du sige, i nogle af de andre bøger, betyder leder til, at Gud er med Israel, og alt lykkes for dem. Og når de har en dårlig dommer, altså en ikke-gudfrygtig dommer, så lader han dem være i stikken. Det er det, der er sket her også. Det er det, vi kunne læse i de her vers. Så hans land, det er indtaget af fjender, de hedder Midianitterne. Det har det været i 7 år, det stod i det første vers i kapitel 6, hvis du vil hjem og læse det her bagefter. Det har de været indtaget af. De lever i frygt og uden frihed. Der beskrives i de første vers, at hver gang de forsøger at tilså deres marker, så kommer Midianitterne og ødelægger det for dem. De kommer med telte og massevis af mennesker, det er svært med mennesker, så mange, de ikke kan stille noget op, og ødelægger deres høst for dem, altså alt deres arbejde ødelægger det for dem, hver gang de forsøger at gøre det. Og så er frygt for de her midianitter, så har de indrettet sig op i bjergene, i huler og i klippeborg, står der. De flygtede simpelthen op i højderne for at komme væk fra de her mennesker, som hele tiden kom og tog deres land. Og der står i vers 6, altså lige før vi hoppede ind i teksten, at de var helt forarmede. De var helt forarmede. Og så står der så bagefter det, at de råbte til Gud. Halleluja. De råbte til Gud, og så står der, han sendte dem en profet. Åh, en af dem der. Ikke? Så sender han en menneske, som kommer og fortæller dem, hvad Gud han tænker, i stedet for bare at gøre det for dem. Der står omkring, at han fortæller dem. Han siger til dem, han minder dem omkring deres historie og årsagen til deres nuværende tilstand. Han minder dem om, hvordan Gud tidligere har været med dem, hvad han har lovet dem igennem Abraham, senere Jakob, eller Isak og Jakob osv. Og så siger han også til dem, hvordan deres nuværende tilstand er. Han minder dem om, at I er jo afgudstyrker. Det er derfor, det går så dårligt, som det gør. Det er fordi, I dyrker andre guder. Og der er det så, at vi møder Gideon på det her tidspunkt. Og stedet og måden, hvorpå han møder ham, er det, jeg synes er monster interessant, og det vi sådan med vores tema her, som bagtæppe i dag skal tale om, at han møder ham af alle steder i en vinperse, hvor der står, at han tærsker hvede. Og jeg ved ikke, da jeg læste det før, om du stussede over det. Jeg har siddet og gennemlæst det mange gange i den her uge her. Han er nede i en vinperse, hvor han tærsker hvede. Jeg ved, det tærskes normalt på en tærskeplads. En tærskeplads, ikke en tærskeperse. Okay? Så det her, og det, han står nede her, er en vinperse. Det er ikke en hvedeperse. Det findes ikke. Så en tærskeplads var det, han skulle have været på, men han står nede i en vinperse i stedet. For det er mange V'er og mange P'er, ikke? Men det er, der er en vigtig pointe i det. At nogle gange, når vi tænker forkert omkring os selv, så begynder vi også at gøre forkert i vores liv. Eller måske i det her tilfælde, der er jo ikke noget galt i at tærske hvede, men han er det forkerte sted, som han gør det. Han har kravlet op på et bjerg og kravlet ned i et hul, og så står han der med et materiale, der slet ikke hører til dig. Og jeg kan ikke nævne alle de eksempler i vores liv, hvor vi gør det, men jeg tror, vi gør det ret ofte. At der kan være ting i vores liv, hvor vi tænker forkert, vi lever i frygt, eller vi kan ikke tro på, at Gud han er den, han siger, han er. Eller måske tænker bare for småt omkring os selv, og så er der noget gudgivende i vores liv, noget helt almindeligt godt og fint i vores liv, men som vi begynder at gøre uden for den kontekst, det er skabt ind i, og så bliver det surt og træls og bøvlet for os. Ligesom det helt sikkert har været det, han gør her. Måske lidt ligesom, når jeg kommer hjem efter en stresset og lidt presset dag hjem til min familie. Og det pres, som jeg har indeni, det udtrykker sig i manglende tålmodighed og elendige pædagogiske evner over for mine børn. Og så bliver børnene jo, de reagerer på det, og bliver selv sure og frustrerede og bliver ked af det, og jeg synes så, at de er træls. Og pludselig så bliver den der gave, vi lige har stået og snakket om, ikke, den bliver lige pludselig træls for mig. Hvorfor? Fordi jeg tænkte noget forkert i udgangspunktet. Der var et eller andet inde i mig, der bare sad, der sidder nogle gange, når jeg kommer hjem, der sidder, som det ikke skal. Meget menneskeligt, men dog alligevel noget, vi oplever ret ofte, næsten sådan full circle. Min indre tilstand, den påvirker måden, hvorpå jeg gør det ellers rigtigt. Og så bliver det surt for os. Og det gør det også for Gideon. Han tærsker hvede i en vinperse. En skod måde at gøre det på. Derfor en skøde opgave, han har fået. Han har sikkert svedt, jamen bandet lidt måske. Who knows, han var alene formentlig ned den der vinpære. Det kan godt være, han lige har lavet et par stykker slippe fra siden af, ikke? Og svoglet lidt over det negative omkring den opgave, han har. Det er sur! R.I.V. Og lave det, jeg laver her. Fordi en taskeplads, som han skulle have været på, ser sådan cirka sådan der ud. Den er normalvis højt placeret op på bjerget, så tjek, den havde han da det mindste fanget, ikke? Han var der kravlet op på bjerget. Så højt placeret, og så stod man der, hvor der var luft, som, eller hvor vinden blæser ind over, fordi man gerne vil adskille kornet fra avnerne, altså skallerne på de her hvedekorn her. Så tærsker man det med et eller andet ris, eller hvad det nu er, man kalder det, sådan et værktøj, man står og slår på dem, så de bliver slået løs. Så kaster du det op i luften, og når vinden så kommer, så blæser den det lette væk, skallerne, og lader kornene falde til jorden bagefter. Men det kan man ikke, når man står nede i et hul. Så tæsker du bare løs på noget, uden at få det der ud af, at du gerne vil, og skal sikkert selv sidde og pille alle kornene ud bagefter, i stedet for. Og her er han så op på det der ikke høje sted, men på et lavt sted, op på et bjerg, men nede i en vinperse. Og han er jo israelit, han er en del af det folk, som gik igennem havet engang, ikke? Altså, I kender jo måske nok historien, mange af jer. Det er jo forskelligt på mange bibelhistorier, vi har hørt hver især, men jeg vil da tro, at mange af jer har hørt om prinsen af Egypten, og hvordan at Moses han tog folk med ud fra Egypten af efter 400 års slaveri, og han skulle bare løfte, fordi Gud havde sagt det til ham, hans stav, og så var der et helt hav, som splittede sig, og så kunne de gå tørskoet igennem. Det var den historie, han selv kommer ud af. Han er en af dem. De historier har han altid hørt. Han er en del af de folk, som lidt senere ville følge Josva, som tog over efter Moses. Det er bogen lige før den her dommerbogen, som så Jerikos mure blandt andet vælte, bare fordi de råbte. Og som jeg sad og læste her forleden dag, Gud sagde til dem, pas på, at I kan komme til at råbe for tidligt. Det er først på 7. dagen, når I går rundt 7 gange, I skal råbe. For det der råb, der, det er powerful. Det er derfor, du skal lade være med at være så stille, når du synger dine sange med vand. For det kan noget, når du gør det. Nå, det var lige en detur. Men det var så Josvas historie, som han jo følger næsten lige bagefter. De så mure vælte, fordi deres ord sagde noget, der lyden af deres lunger. Gjorde et eller andet, så faldt mure omkring en ellers en uindtagelig by sammen, og alle mulige andre ting, som Josva ledte dem igennem i Israels historie. Og nu står han så nede i en vinpærs, og han tærsker hvede. Det er sådan lidt ligesom, du ved, Simba i Løvenes Konge. En løve, som burde æde dyr, og som så løber væk, fordi hans identitet bliver slået i stykker. Nogle af jer kender sikkert historien, ikke? Så ender han sammen med Timon og Pumba, og begynder at spise sådan nogle dage i stedet for. Og han får godt nok at vide, at de smager af kylling. Men det er ikke helt godt nok, vel? Han burde jo have et de to venner, han sidder sammen med. Så nu er han sammen med byttedyr og gør dem til sine venner i stedet, for han er fuldstændig ude af sin normale sådan kontekst, eller det sted, hvor han egentlig er, om du vil, skabt til at være som løve, langt fra sin natur og sin identitet som løvenes konge. Og så kommer Gud så til Gideon i form af en engel. Lidt senere bliver han kaldt herren, så det er lidt svært at finde ud af, om det er en engel, eller om det er Gud, eller om det er begge dele. Altså er det en engel, der er så sendt af Gud, at det er det samme som at snakke med Gud? Det ved vi ikke. Men der er så mange vilde pointer i den historie. Gud han besøger Gideon på et lavt sted for at bringe vinden hans vej for at løfte ham op. Det er jo det, han mangler, fordi han står nede. Han skulle have været på et andet sted med sin hvede og tærske. Det er et sted, hvor der var vind i ryggen, i stedet for at blæse det ubrugelige væk, jo, som er det, avnerne og skallen er. Det er det, du ikke har lyst til, som smager dårligt og som giver en dårlig konsistens ind i munden, som du ikke kan bage med. Det er det, du gerne vil have væk. Og da jeg sad og læste den, så tænkte jeg, ved mig ikke også, det er næsten en reference til Helligåndens virke i vores liv, når vi har vinden i ryggen. Som Apostlenes Gerninger jo taler om, da Helligånden kom, var det som en vind. Og Bibelen taler om, at det er ham, der leder os til synd, dom og retfærdighed. Det er ham, Helligånden, som lærer os, hvem Jesus han er i vores liv. Det er ham, der lærer os alt det, Jesus har sagt. Så det er ham, der sætter alt det, som Jesus gerne vil og Guds vilje for vores liv, og gør det til noget, der kan bruges til noget og tager form i vores liv. Det er Helligånden, som gør det. Det er vinden, og det er det, han kommer, tror jeg, her, sådan for at besøge ham med. Det er, du mangler vinden, min ven. Jeg er kommet for at bringe vinden i ryggen på det, som ellers er gået i stykker for dig. Og ved Guds nåde, så blæser han jo det ubrugelige væk. Det gør han fra vores liv, selvom det føles svært. Jeg tror, det er ubrugeligt i vores liv, i hvert fald det, vi skal tale om her i dag, som et sigte her i dag, er vores forkerte tænkning omkring os selv, og vores forkerte ofte tænkning, eller begrænset, kunne du også kalde det, for tænkning, eller tænkning omkring Gud. Englen kommer til Gideon og siger, Herren er med dig, tapre kriger. Herren er med dig, tapre kriger. Den sætning, det giver jo absolut ingen mening. Jeg ved ikke, om du kan fornemme det, men det er bagtæppe, jeg har forsøgt at male nu. Hvor det er, han står henne, og hvad han formentlig tænker omkring sig selv. At han så kommer og siger det til ham, Herren er med dig, du tapre kriger. Og den indeholder to statements, der er et komma i midten. Den første det er, Gud er med dig. Og nummer to er, du er en tapre kriger. Så det handler om dit billede af Gud, dit billede omkring dig selv. Og jeg tror, Gideon han må have kigget sig over skulderen ned i vinpassen, og kigget sig over skulderen og sige, snakker du til mig? Sådan lidt i sin pumper, ikke? Taler du til mig? Jeg er et vortesvin! Okay, jeg har det sjovere end I har. Jeg tror, han har kigget sig over skulderen og tænkt, taler du til mig? Top og kriger, jeg kan slet ikke, få øje på det, du siger. Det passer slet ikke overhovedet ind her i dag. Ordsprungens bog, kapitel 23, vers 7, siger, at som en mand tænker i sit hjerte, sådan er han. Som en mand tænker i sit hjerte, sådan er han. Så vores ydre er et fysisk udtryk på det indre liv. Det er den måde, det afspejler sig på. Vores tanker simpelthen kommer til syne igennem den måde, vi lever vores liv på. Vores tanker skaber vores ydre liv. Og her er han jo så i det, du kunne godt kalde en tabersituation. Altså som en total taber. Situationen opfører sig som en taber, fordi han sikkert føler sig som en taber. Han tænker, at han er en taber. Og hans egen selvbeskrivelse, der Gud så lidt om nogle vers senere, jeg kommer ikke til at læse dem igen, jeg refererer bare til det nu her, der er hans egen selvbeskrivelse, der Gud siger til ham, hvad han skal gøre, det er, han begynder at beskrive, hvor han kommer fra. Jeg kommer fra Manasse. Min far er den mindste slægt i Manasse, og jeg er den yngste i min slægt, som er den mindste i Manasse. Og Manasse var et skodområde. Så det var sikkert fint, men folk synes, det var et skodområde. Så det var det, man talte dårligt om. Det var sådan et sted, man ikke har lyst til at komme fra. Jeg ved ikke, om du sidder og tænker på en landsdel eller andet nu. Jeg skal nok være med at nævne nogen. Men der kommer sikkert nogen til syne i os alle sammen, ikke? Hvem sidder og tænker på en skodregion? Nej, det er gas. Det gjorde de i hvert fald her. Når du sagde Manasse, så tænkte du, der skal jeg ikke bo henne. Hvem har lyst til at komme? Hvad godt kan komme derfra? Og så var hans familie samtidig også en lille og ubetydelig familie i ubetydelig og trælse Manasse. Og så var han den yngste i sin egen lille ubetydelige, var ubetydelige Manasse. Så ved jeg ikke, vi kan høre det, at den person Gideon, som står nede i en vinpasse, han er en total taber på alle parametre i sit liv, og han ved det godt og tænker det omkring sig selv, og derfor så opfører han sig som sådan. Han var en total nobody, og hvad er det så Gud, han kommer og siger til ham? Han kommer og siger til ham, Gideon, du er goat, du er the greatest of all time. Der bor meget mere inde i dig, end du overhovedet er klar over. Ja, alle steder så finder jeg dig her og i den her situation, og alle mennesker dig. Men jeg har kaldet dig til at være meget mere. Der er potentiale til, at du kan blive the greatest of all time. Du føler dig som den største dommer jeg nogensinde. Jeg kalder dig til at være den største dommer nogensinde. Og det er dybest set, det kan man selvfølgelig diskutere, men igennem dommerbogen, så finder du ikke mange federe historier, end den omkring Gideon, og som klarer det bedre og ender godt. Jeg er kommet for at blæse taber væk fra dit liv og tale storhed ind i stedet for, som du og jeg også har brug for. Som jeg også har brug for i mit liv, at han gør. At han siger, hvad han ser, og blæser tankerne omkring, hvad jeg selv ser, væk fra mig af. Tale storhed ind i stedet for. Guds ord adresserer to løgne. Han siger, at Gud er med dig, fordi Gud helt sikkert tror, at Gud har glemt ham. Og det siger han jo lige bagefter. Hvor er Gud så henne? Når nu vi ser alt det her omkring os, hvor er han så henne? Og så siger han tabre kriger, fordi Gideon jo anser sig selv som svag og ubetydelig. Så Guds ønske er, at han afliver to løgne, som Gideon han tror på om sig selv, eller om Gud selv og om sig selv. Og derudover at koble dem sammen, fordi den ene sandhed afhænger af den anden. Tror jeg. Gud er med dig, equal. Gud er med dig, lige med tabre kriger. Taber nu, Gud er med dig, styrke ind. Så kan du lige pludselig noget andet. Så bor der en held indeni. Så bor der potentiale indeni. Så bor der kraft indeni. Så bor der formåen indeni. Inde i dig, inde i mig og inde i Gideon. Akkurat ligesom Mufasa igen, da han møder Simba. Du er langt mere, siger han til ham i det der sådan, syn, han har. Hvor mange her har set Løvernes Konge står? Jeg taler om noget, vi ved, hvad er. Det er godt. Fire af jer, det er fint. Simba han opsøger sin far, som er død, og op på himlen ser han det her sådan billede, syn, profetisk, hvad du vil kalde det, hans egen far i skyerne, som siger, som adresserer det rigtige i hans liv, som han har forsøgt at flygte fra i rigtig lang tid. Han siger til ham, du er langt mere, end du er nu. Nu må du tage din plads og sætte ham tilbage til at blive Løvernes Konge. Hans tanker om dig er større end dine egne, de er bedre end dine egne, og han har ikke glemt dig, han har ikke forladt dig, og de går også dybere end de der tanker, vi nogle gange deler med hinanden, ikke? Nogle af os kan jo godt vokse op i gode og positive hjem, hvor vores mor og far, du ved, pæser os igennem livet. Lærer os alt det gode, vi er. Men, og det kan godt komme til at yde igennem et stort selvtillid, og hvad ved jeg. Men indenunder kan man godt have sådan en fornemmelse alligevel af, at det er jo bare ord. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke mærke det. Jeg er overbevist om, at når Gud kommer og taler det til os, til nogle af jer her i dag, og også til Gideon dengang, så er det noget, der ligger sig ned under det hele, og får lov til at forme os, og former vores liv indefra og ud. Salmerne kapitel 139, vers 14-16, vi skal bare lige have nogle vers. Der står der sådan her, at kong David han siger, jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Prøv lige at sige sådan her. Jeg er underfuldt skabt. Jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte. Blev vævet i jordens dyb. Og da jeg endnu var et foster, så havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. Og de var formet, før en eneste af dem var kommet. For en eneste af dem var kommet, før mor og far tænkte på dig, før nogen udtalte et godt eller skidt ord omkring dig, før et nederlag ramte dit liv, eller en sejr, som du vandt. Så havde han formet dig, så havde han set dig, talt godt om dig, favører havde han tanke om for dig. Matteus kapitel 10, vers 29-31, siger sådan her, Jesus siger det, sælges to spurve ikke bare for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at deres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Nogen er det flere end andre. Gud har en nemmere opgave med nogen end med andre. Fordi der er færre hår, den fangede jeg. Okay. Frygt derfor ikke, for I er mere værd end mange spurve. Jeremias 29:11, mange af jer vil kende den. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Men om at give jer en fremtid og et håb. Venner! Vi skal holde op med at tro på alt det skrammel, vi hører i vores liv, ikke? Fodre dig selv med det rigtige. Læs noget mere i din Bibel. Tro på det, der står der. Tur tro på, at Gud han er for dig. Han har skabt dig i sit billede. Og da han sagde om mennesket, at det er så godt, så mente han det. Og så ved jeg godt, at så har vi vores fejl og vores mangler. Og uden Jesus, så er vi her. Men med ham, så er vi her. Og det skal vi ture og tro på. Josva kapitel 1, vers 9. Jeg har jo indsat dig. Vær modig og stærk. Nær ikke redsel og lad dig ikke skræmme. For Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går. Ved Helligåndens kraft i vores indre menneske, når han har taget bolig der ved troen på Jesus, så er han med os alle dage, uanset hvor vi går. Gud er med dig overalt, hvor du går, så vær ikke bange og frygtsom. Tænk gode, positive tanker om dig, for det gør han. Og ligesom Josva, så blev Gideon også bedt om at gå. Han skulle sætte sig i bevægelse for Gud. Det sker lige efter, at han har mindet englen om, at Gud jo ikke har været med ham. Indtil da. Hvor er jeg, hvis Gud er med os? Hvorfor så alt det her, siger han til ham. Og mange gange har du og jeg ikke gjort det i vores liv også. Ofte, ikke? Det sker jo hele tiden. Gud, hvis du godt nok siger, at du er med, hvorfor virker det her så ikke? Altså, hvis du står og bliver ved med at sige, også igennem ham prædikanten, der råber helt vanvittigt op, ikke? Jeg bliver ved med at sige det, men der er jo ting, der ikke virker i mit liv. Det fungerer ikke. Jeg har ikke set det. Jeg har ikke set det ske endnu. Og jeg elsker englens svar på Gideons spørgsmål. Drag afsted i al din styrke. Drag afsted i al din styrke. Prøv at forestille dig, hvis Gud han sagde det til dig. Og måske er det virkelig det, han er i gang med, når han ikke har svaret dig. Og svaret mig. Det er, når vi siger til ham, Gud, hvis du er det, du siger, du er, hvorfor så drag afsted i al din styrke. Han svarer ham slet ikke, men han sender ham i stedet for. For jeg tror, der siger noget om, at Gud er ikke så optaget om nødvendigvis at besvare alle vores spørgsmål. Han er optaget af at sende os som løsning på alting i stedet for. Så at forstå Gud er ikke det væsentligste i vores liv, om end jeg tror, spørgsmålet er helt okay. Men at adlyde ham er at gøre det, han siger, er mere vigtigt. Drag afsted i al din styrke. Men Gideon, han var jo svag og bange. Vi har lige gået igennem det, jeg håber, I kan se det. Gideon var jo svag, og han var bange og så ned på sig selv, talte ned om sig selv. Og er det jo ikke også Gud, der skal gøre os stærke? Hvordan kan Gud finde på at sige, at du skal drage afsted i al din styrke? Er vi ikke bare nogle skvatmikler, som ingenting kan? Ikke det? I hvert fald, englen kommer og siger til ham, drage afsted i al din styrke. Hvorfor skal han gøre det? Jeg tror, det handler om, at når Gud sender os på et løfte, så kræver det altid, at vi responderer i tro. Tro er per definition et mål, du ikke kan se endnu. Så i nogen grad er det jo at gå i blinde. Og i det her tilfælde, så tror jeg, det handler om, og ligesom det gør for os, at gå før vi kan se et løfte i vores liv indfries. Og indtil Gud har indfriet det løfte til os, så er det vores egen kraft, om du vil, vi går i. Vi er nødt til at tro på det ord, han sagde, og så begynder at gå, også selvom vi ikke har fået kraften der til endnu. Så Gideon, han får at vide af Gud, at han skal slå alle fjenderne, og så skal han drage afsted i sin styrke. Det er en umulig opgave, han får. Jeg tror, det Gud siger til ham, det er, han vil gerne se, tør du gå på det, jeg lige sagde til dig? Herren er med dig, tabre kriger. Tør du tage de der to sætninger? Har du mod til det? Kan du gøre det? Gribe dem, tage dem og begynde at gå, som om det var rigtigt. Og selvom jeg ikke har givet dig store nok muskler, jeg har givet dig herren endnu, du kan måske ikke engang bære et svær, eller har lært at bruge det endnu. Du har ikke fået alle de der ting endnu. Der mangler stadigvæk noget fra et menneskeligt perspektiv af, men kan du se bort fra det der er omkring dig? Og lad være med at lade det definere dig. Lad være med at tænke, at du er dum, bare fordi du tabte mælk, og at du er en klods med jord, fordi du skubbede til tårnet. Eller som Simba. fordi du i virkeligheden ikke gjorde noget. Derfor ikke kan være konge i dit liv. Kan du gøre det? Kan du gribe det? Peter på vandet, indtil hans fod ramte vandets overflade. Hvis kraft var det så? Det var vel hans egen. Der var et komme ud fra vandet. Nogle af jer kender jo historien. De er ude i stormen, og de ser Jesus. Tror de i hvert fald gå ud på søen. Og Peter han siger, Jesus, hvis det er dig, så siger jeg, at jeg skal komme. Og så hører han et kom. Og hvad gør Peter? Jeg forestiller mig, at han har taget sin fod ved sin egen kraft. Jeg tror ikke, at Gud kom og løftede hans ben og sagde, nu gør jeg det hele for dig. Men ved sin egen kraft og løftede den ud. Og det er formentlig først, da han rammer vandet, han kan mærke, det er som om man kan stå på det her. At det går op for ham, at det ikke længere er ham selv, der bærer ham, men det er Jesus, der gør det. Og måske er det opmuntringen og udfordringen til dig og mig her i dag, at han siger, Herren er med dig, du taber kriger. Jamen det føler jeg ikke, nej, men kan du gå på det, så skal du få lov til at opleve det. Først i kapitel 7 senere, i kapitel 7, står der, at Herrens ånd iklædte sig Gideon. Inden da, der rev han Baals profeternes, statuer og alt det der afgudssykkeri, der foregik i hans eget families hjem, det rev han ned. Fordi Gud havde bedt ham om at fjerne afgudsstykkeri, og senere slog han så fjenderne på flugt af nogle af dem ihjel også. Hvis kraft gjorde han det der hjemme i sin families hjem ved, sin egen, formentlig ikke med meget andet backing, end det Gud lige havde sagt til ham. Herren er med dig, tabre kriger, gå hjem og flå det ud af huset. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad det var, jeg sagde lige før, han var den yngste i sin familie. Så det gjorde man ikke. Man lytter til, hvad far siger, og hvad storebror siger, men Gideon havde fanget et eller andet åbenbart ned på det der lave sted i vinpersen i de forkerte omstændigheder, da Gud kommer og taler til ham og fjerner hans blik fra alt det, der er omkring ham og taler ind i det, der ligger inden i ham i stedet for. Du er taber, du er modig, du kan godt, og jeg er med dig. Han bevægede sig på englens ord. Du er en taber kriger. Måske er du her i dag, og du ved, at Gud har talt til dig. Det kan være, jeg skal have bandet op nu. Det tror jeg faktisk, jeg skal. Måske er du her i dag. Du ved, at Gud har talt til dig før, og du ved, at han har noget andet og noget mere for dig, end det, du lever i nu. Men du venter på, at han løfter dig ind i det, eller ud i det, eller væk fra det, du er i, og ind i det. Og måske er ordet til dig så, at du skal gå i din egen styrke. Du kan finde det igen og igen i de bibelske historier. Hvad sagde Gud til Moses? Hvad har du i din hånd? Jeg har en stav. Så det var hans styrke. Og Moses kunne ikke tale, og han havde alle sine undskyldninger. Men Gud pegede alligevel på det der ene, du har i din hånd. Og vi ved jo alle sammen godt, at den stav er jo ikke nok, når man skal befri folk fra 400 års slaveri. Men der er noget med den der kobling imellem det, vi selv er, og det Gud taler til ind i vores hjerte, som han gerne vil løfte værdien af. Og når han gør det, så kan det lige pludselig uendeligt meget mere, end det kunne lige før det øjeblik. Og det er det samme med dig og mig som stave i hans hænder, som han kan bruge til hvad som helst. Ind i menneskers liv omkring os, ind i vores familie, på vores arbejdspladser, her i kirkefamilien, uanset hvor du går, så bor der noget i dig, som er stærkt og som er stort, og som har eksplosiv kraft ind i menneskers liv omkring. Du er ikke en taber. Hans ord til dig er, at du er taber. Du føler det måske ikke. Det gør jeg heller ikke altid. Du ved, lige meget hvor stærke eller store, eller hvor meget vi træner, eller sikkert også, hvor længe vi vandrer sammen med Jesus, så kommer vi alle sammen til at have de der øjeblikke, hvor vi føler os ligesom Gideon. Og så graver vi os ned i sådan en pæreste og begynder at gøre de rigtige ting, men måske de forkerte steder, og det bliver træls for os. Han er her i dag for at ville løfte nogle af jer ud herfra, ud fra det af. Han besøger Gideon på det der lave sted. Gud råber ikke til ham fra himlen, han besøger ham, hvor han er, og løfter ham. Og det vil han også gerne gøre for dig, er jeg sikker på her i dag. Jeg kunne tænke mig at invitere dig til at rejse dig op sammen med mig, hvis du vil respondere på det her. Vi skal bede sammen her til sidst, synge en sang lige med et øjeblik. Jeg kan bare bede ind i, at det mod, som jeg tror på, at Gud vil forløse en af nogle menneskers liv her i dag. Ret syn på dig selv, om dig selv, men også på den, han er, som det jo beror på, at det må lande hos dig. Første Korintherbrev, det sidste vers, vi skal læse, kapitel 1, vers 26-29, siger sådan her. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. Så han siger til dem, det gik ikke så godt, vel? Husk på, hvem det var, der fik det til at ske. I var ikke mange i viselig, værslig forstand, og ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre det til skamme, eller for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, det udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som er verden ser ned på, og som ringes og raktes, det, som ingenting er, spildt mælk, klods med over tårnet, der er væltet, og alle de andre tanker, vi kan have i vores liv. Jeg er ikke god nok, jeg er for svag, min familie er ringe, ingen i min familie bliver uddannet. Vi tjener ikke så mange penge, jeg har en oplevelse, du ved. I min slægt, der har vi aldrig rigtig lykkes med noget. Det gælder sikkert også for mig. Det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af overfor ham. Jesus, jeg takker dig for et hvert menneske, som er her i dag. og som har brug for et ret syn på først dig, og et ret syn på dem selv, som frugt af. Jeg beder dig, Jesus, om ved Helligåndens kraft på det her sted, vil du blæse din vind igennem det her lokale, på det her sted, og minde os om, hvem du er. Jeg takker dig, Jesus, fordi du vil tage enhver negativ, destruktiv, mørk tanke for et hvert menneske i det her rums liv, og blæse det væk. Og vil du erstatte det med sandheden om, at ligesom du er verdens lys, er de verdens lys. At Gud er med dig. Det er jeg alle dage indtil verdens ende. Jeg elsker dig. Du er min øjesten. Jeg ser dig hver dag. Jeg har selv skabt dig. Jeg har selv formet dig. For nogle andre ting på dig, der tænkte jeg på dig. Og jeg vil dig. Jeg elsker dig. Og jeg er med dig. Jeg vil gerne bruge dig. Jeg vil gerne møde dig for så at bruge dig. Jeg vil gerne forme dig for så at bruge dig. Dit liv har betydning. Og det er fremtid. Og det er håb. Jeg ser, når jeg ser dig. Jeg ser dig ikke blive nede i vinpersen og stå og taske ved. I stedet at stå op på en top frit og taske ved. Og kaste frugterne, høsten op i luften og se alt det, du ikke kan bruge til noget, blive blæst væk. Og alt det frugtbare, alt det værdifulde lande lige omkring dig. For din egen skyld og for menneskers skyld. Jesus, jeg takker dig for, at et ret billede af os selv forplanter sig i vores hjerter lige nu. I Jesu navn, far. Tak, at du er her. Tak, at du er her. Hvis du har brug for det, så bare løft din hånd sammen med mig. Indvid dig til ham, måske dine begge hænder. Som sådan en trakt, der inviterer ham ned. Til at strømme med det liv, som det kun er ham, der kan give. Forvandle dine tanker. Tak, Jesus, at du er her. Tak, at du bevæger dig, far. Tak, at du elsker os. Tak, at du elsker os, Jesus. Kom med din kraft, med dit nærvær.